garab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinka imanaysa washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa 3 bisha Sebtembarna waa 2020 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka kufimida magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacaddana galabtu waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah natiijada doorashada kanada oo la shaaciyey.
Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in axmed xuseen markii saddexaad uu ku guulaysto mpnimada. Taasna waxay caddaynaysaa soomaalida degan xaafadda asiga laga soo doorto inaan cod weyn aan ku leenahay.
Waxaa sidoo kale idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan weerarada lala beegsado dadka rayidka ah ee soomaaliya.
waxay ugu noqotay maaragtay wax qadar dhacday, marka qadartana ilaahay unbaa wax ka qaban kara. bini aadamku tabarna ma leh, awoodu ma leh. gabadha ayaa iyaduna aad u xanuunsanayd geerideeda, waayo 7 caruur gabar haysata oo dhalinyaro ah oo waxbaratay oo ku shaqaysa voluntary oo woman activist ah oo u gargaaraysa dad.
wararkaasi iyo warbixino kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdixaashi cabdilaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed ayaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble u gudbiyey liiska musharaxiinta aqalka sare ee gobollada waqooyi, sida uu sheegay xafiiska ra-iisul wasaaruhu. liiskan ayaa ka kooban 24 musharax, waxayna ku tartami doonaa 11 kursi. kursiga koowaad ayaa waxaa musharaxo keliya ka ah guddoomiye cabdixaashi oo aanay jirin cid la tartamaysa. doorashada xubnaha aqalka sare ee gobollada waqooyi ayaa ah tan ugu dambeysa iyada oo inta badan xubnaha kale ee aqalka sare ee maamul goboleedyada kale lasoo doortay. telefishinka dalka suudaan ayaa sheegay in la fashiliyey iskuday afgembi oo dhicisoobay. golaha sare ee dalkaasi suudaan ayaa bartiisa facebook fariin uu gudbiyey shacabka suudaan iyada oo loogu baaqay inay ka hortagaan cid kasta oo wiiqaysa kacaanka dalkaasi. ma jirto ilaa iminka faahfaahin dheeraada oo afgembiga dhicisoobay la xidha, balse xubno ka mid ah golaha sare ee dalka suudaan ayaa warbaahinta u sheegay in laga hortagay ciidamo isku dayay inay la wareegaan saldhigyo militari iyo maamulka dalka, iyadoo la sheegay in dhammaan basaraakiishii ku lugta lahayd gacanta lagu dhigay. xisbiga liberaalk ee dalka kanada ayaa mar kale ku guuleystay doorashadii dalkaasi oo xalay lasoo gabagabeeyey. xisbiga liberaalk ayaa helay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka, inkastoo 14 kursi ay ka dhinaayeen si ay xisbigaasi keligii xukuumadda u soo dhiso. doorashadan oo ahayd mid waqtigeeda laga soo hormariyey ayaa soomaalida ku nool dalka kanada si aad ay u dhiibteen codkooda. axmed xuseen ayaa ka mid ahaa xildhibaanada guusha ka soo hooyey doorashada dalkaasi kanada. markaadnagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. sidaad wararkaba ku maqlisteen dhegeystayaal, dowladda suudaan ayaa sheegtay in ay fashilisay iskuday afgembi oo la doonayey in lagu sameeyo dalkaasi. dowladdu waxay sheegtay in ciidamo isku dayeen inay la wareegaan idaacadda dowladda, haatana la qabqabtay saraakiil. warbixintan oo ay wakaaladda wararka ee reuters arrintaasi ka qortay waxaa inoo soo jeedinaysaa falastiin axmed iimaan.
mas-uuliyiinta suudaan ayaa sheegay inay fashiliyeen iskuday afgembi sida maanta ay sheegeen ciidamada dalkaasi. xubnaha rayidka ee ka mida golaha dalkaasi xukuma ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in xaaladdu hadda ay tahay mid gacanta lagu hayo oo degan kadib iskudaygii habeenkii xalay ee afgembiga, waxaana bilaabanaysa xog wareysi lagu sameynayo dadkii lagu tuhmayay inay ka dambeeyeen afgembigaasi, sida uu sheegay maxamed alfaki oo ah afhayeenka golaha xukuma dalkaas. golaha xukuumadda suudaan ee loo yaqaano golaha madax banaanida ayaa waxay dalkaasi ku xukumayeen awood qaybsi nugul oo u dhexaysay militariga iyo rayidka kadib markii la eryay albashiir. qorshaha ayaa ahaa in doorasho xor ah wadankaasi ay ka dhacdo sanadka 2024-ka. militarigu waxa ay ka adkaadeen isku daygii afganbi xaaladana waa mid hadda dhamaanteed gacanta noogu jirta sidaasi waxa yiri la taliyaha golaha dalkaasi xukuma general abd fattah al burhan oo la hadlayay wakaaladda wararka ee dalka suudaan ee sunna ila dawladda ah oo magacooda ka gaabsaday ayaa sheegay in isku daygan afganbi ay qayb ka ahaayeen dadaalada la doonayo in lagu la wareego warbaahinta dawladda ee ku taala umu durmaan oo dhinaca kale ka xigta wabiga nile caasimada khartoum waxaana la qaaday talaabooyin looga gol lahaa si loo xakameeyo tirada dadka ku lugta lahaa isku daygan afganbi dhammaan ba dadkii hawshan waday waa la soo xiray sida ay warisay wakaaladda wararka ee dalkaasi ee sunna qof goob jooga ah ayaa sheegay in unugyo ka mid ah militariga u daacadda ah golaha maamula suudaan ay taangiyo ku xireen buundada isku xireysa khartuum iyo umu durmaan aroortii saaka ma ahayn caqabadii ugu horreysay soo wajahda golaha kumeelgaarka ee dalkaasi maamulaya waxaana ay horey u sheegeen inay isku day afganbi oo kala fashiliyeen taasoo ay wadeen xubno u daacadaha madaxweynihii hore albashiir oo xukunka ay kala wareegeen militariga kadib bilooyin ay socdeen mudaaharaadyo ka dhanahaa xukunkiisa sanadkii 2020-ka ra-iisul wasaaraha waddankaasi cabdalla hamdok ayaa ka badbaaday isku day dil oo lala eegto kolonyo uu la socday isagoo ku sii jeeda shaqadiisa magaalada khartuum suudaan ayaa si tartiib tartiib ah waxa u soo dhoweynayay beesha caalamka tan iyo markii xukunka laga tuuray albashiir oo suudaan xukumayay muddo 30 sano ku dhow waxaana hadda doondoonaysa maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC iyadoo loo haysto xadgudubyo bini'aadamnimo oo uu ka geystay Darfur horaantii 2000. Albashiir ayaa ku jira hadda xabsi ku yaala khartuum halkaasi oo dhowr dacwadood loogu haysto. Dacwad oogaha ICC ayaa wadahadalo la yeeshay saraakiisha Suudaan bishii hore si loo dedejiyo in lagu soo wareejiyo maxkamadda si dambiyadii Darfur loogu qaado. Dhaqaalaha Suudaan ayaa aad u xumaatan iyo markii xukunka laga qaaday Albashiir isla markaana dawladda xilgaarsiintu ay xukunka qabatay waxaana ay waday barnaamijyo ay dhaqaalaha dib u habeyn ugu sameynaysay iyadoo ay dusha ka ilaalinaysa hay'adda lacagta adduunka ee IMF dhinaca kalena wadamada galbeedka oo taageeraya mas-uuliyiinta kumeelgaarka ee waddankaasi maamulaya ayaa golaha loo yaqaano Paris Club oo ah wadamada deymaha bixiyaahi waxay isku raaceen Juulaay in la tirtiro 14 bilyan oo dollar oo deyn ah oo lagu lahaa Suudaan dibna loo qaabeeyo in ka badan 23 bilyan oo deyn lagu leeyahay Suudaan ah balse taasi ma aysan caawin dhaqaalaha oo weli liita waxaana jirta sare u kac dhinaca maciishada cunnada iyo agabka kale ee dadweynuhu ay isticmaalaan oo gabaabsi ku ah waddankaasi
aaday u maasantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaya si warbixintaasi ay wakaaladda wararka Reuters ka qortay afganbiga ka dhacay dalka isku day afganbiga ka dhacay dalka Suudaan xisbiga liberaalka ee dalka Canada ayaa mar kale ku guuleystay doorashada dalkaasi oo xalay la soo gabagabeeyey inkastoo xisbigaasi aanu helin aqlabiyadii uu filayay doorashadan oo ahayd mid waqtigeeda laga soo hormariyey ayay soomaalidu si aada u dhiibteen codadkooda siyaasiga axmed xuseen ayaa ka mid ahaa xildhibaanada guusha ka soo hoyay doorashada wariyahayga xuseen nuur xaaji ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
xisbiga liberaalka ayaa ku rajo weynaa inay helaan 170 kursi si ay u soo dhisaan dowlad aqlabiyada waana taas sababta ay ugu dhawaaqeen doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey balse kuraasta ay heleen ee 170 kursi ah ayaa mar kale ka dhigaysa dowlad tiro yar oo aanan dalka keliyeed u maamuli karin sida ay doonaan haddii aanay isbahaysi la samaysan ugu yaraan hal xisbi si ay u meelmariyaan qorshayaashooda xisbiga conservativeka oo helay 122 kursi ayaa mar kale sii ahaanaya mucaaradka rasmiga ee dalka dhanka Soomaalida ilaa 5 qof ayaa sharaxnaa oo ka kala socday xisbiyada liberaalka iyo NDP kuwaasoo ka sharaxnaa magaalooyinka Toronto iyo Edmonton ee ka kala tirsan gobollada Ontario iyo Alberta axmed xuseen oo kaliya ayaa ku guuleystay inuu difaacdo kursiga xaafadda York South Western ee magaalada Toronto oo uu xildhibaanka ka ahaa 6 sano ee lasoo dhaafay qaar ka mid ah Soomaalida magaalada Toronto ayaan ka wareystay dareenkooda ku aadan guusha uu gaaray axmed xuseen waa kan Cali Mudi oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto
aad iyo aad ugu faraxsanahay in axmed xuseen markii 3-aad uu ku guuleysto MP nimada taasna waxay cadeynaysaa Soomaalida degan xaafadda asiga laga soo doorto inaan cod weyn aan ku leenahay waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxsanahay haddaan nahay community-ga Soomaalida in axmed xuseen uu noqon doono dhirigelin weyn arurta inta aan ku dhalnay iyo waxay dhali doonaan.
Mahad Carab oo Cali oo kamid ah suxufiyiinta Soomaalida ee magaaladan ayaa qaba in Soomaalida dalkan hadda ay fahmeen muhiimadda uu leeyahay ka qaybgalka siyaasadda.
Waxaan ku faraxsanahay in qof Soomaaliye soo baxo isla markaana ay difaacdeen kursigeedii xafadan halbowlaha Soomaalida ee York Southwestern. Marka aniga ahaanteyda farxad weyn baa i saameynaysa inuu maanta qof weyn uu ku soo baxay doorashadaas Xuseen. Tan waxay caddeyn u tahay in ay Soomaalida horta ay laga bilaabo sanadii 2015 ilaa iyo hadda ay fahmeen siyaasadda dalkan Canada. Tusaale waxa uu ah Axmed Xuseen oo 6 sano ee lasoo dhaafay Soomaalida ku matalayay kursiga Liberalka, in wuxuu noqday xildhibaan heer federaal, wasiir buu noqday, haddana wad aragtaa wuu soo noqday. Marka Soomaalida farxad weyn bay u tahay taas.
Dad badan ayaa rumaysan in dowladdan ay horyaalaan caqabado badan oo u baahan inay wax ka qabato. Yuusuf Kowneyn oo loo yaqaano UK ayaa ka mid a dadka sidaasi aaminsan.
Mahadsanid Xuseen, haddaan ka hadalno caqabadaha horyaala dowladdan hadda marka la doortay, waxa ugu badan waa cudurka COVID-19 ama caabuqa 19 oo laga yaabo inuu hadda galo qaybtii afraad. Cabsidaas ayaa laga qabaa, taasoo u baahan dhaqaale badan in maaragtay sida hadda waad aragtay dhibka ka jira gobollada sida Alberta oo kale, Saskatchewan oo kale, oo markii hore iyagu maaragtay ka indhaxirtay oo magaalada mar hore furay. Caqabadahaas oo dhan dhib badan ayay keeni karaan. Waxaa kaloo ka mid ah shaqada oo shaqo la'aantii, maadaama dadku muddo badan ay fadhiyeen, ganacsiyo badan la xiray, ganacsiyada sidii loo soo celin lahaa, sidii shaqaalaha dib shaqada loo gelin lahaa. Inkastoo bishii hadda lasoo dhaafay shaqo la'aantu ay shaqooyin shaqo abuurku uu noqday ilaa 90,000 oo shaqo ay soo noqdeen, haddana cabsi way keeni kartaa haddii la gaaro waqtiga qaboobaha.
Xisbiga Liberaalka ee guusha ka gaaray doorashooyinkan ayaa horyaala laba midkood inay ku dhaqaaqaan, sida dad badan ay aaminsan yihiin. Labadaas arrin ayaa kala ah inay isbahaysi la sameystaan mid ka mid ah xisbiyada blok ee Quebec ka dhisan, ama xisbiga NDP oo kala helay 30 kursi iyo 26 kursi, ama in ay mar kale soo dhisaan dowlad aqaliyada, taasoo mar kale horseedi karta in la aado doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Halkaad wilin kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dalka markii saddexaad uu soo gaaray xanuunka COVID-19 walow aan la xaqiijin nooca fayraskaasi uu yahay, haddana waxaa loo jeediyey bulshadu inay taxadir muujiyaan, waxaana la hakiyey si isusoobaxyada dadka badan ka qaybgelayaan dadka safarka ay ka imanaya dhowr wadan oo dunida ah ayay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya sheegtay in ay geli doonaan si iskooda 14 maalin oo karantiin ah, sida ay warbixintan kusoo diray wariyahayaga V O A-da Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Warka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa mid qoraal ah oo ka kooban dhowr bog, waxaana looga hadlay xaaladda xanuunka COVID-19 ee dalka. Waxaa lagu sheegay warkan in xanuunka markii saddexaad uu dalka dib ugu soo laabtay, walow aan weli baaritaan xaqiijin ah lagu sameyn nooca uu hadda yahay fayraska. Wasaaradda caafimaadka ayaa talo ku soo jeedisay in la dhimo isu socodka bulshada dhexdeeda ah, isu imaatinka, iyo in la muujiyo taxadir ballaaran si xanuunkan uusan u fidin. Dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa loogu baaqay inay hirgeliyaan xilliyada habeenkii ah bandu ay waqtigiisa soo xadidaan. Wasaaradda caafimaadka ayaa soo jeedisay in la dhimo shaqaalaha dowladda ee ka shaqeeya xafiisyada inta laga maarmi karo guryahana ay ka soo shaqeeyaan. Waxaa sidoo kale taladaasi loo jeediyey shirkadaha gaarka loo leeyahay. Gacmo dhaqashada iyo afxirka ayaa sidoo kale loo jeediyey inay bulshadu ku dadaalaan. Dhinaca kale, musaafiriinta ka soo safraya dalalka Uganda, India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Brazil, Mexico, South Africa, Saudi Arabia, Iran iyo Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in si iskood ah ay u geli doonaan karantiil 14 maalin ah marka ay yimaadaan Soomaaliya. Shirkadaha diyaaradaha ayaa lagu amray inay daabacaan fariimaha ku saabsan xanuunka COVID-19 si bulshada looga baraarujiyo dhibaatada caafimaad uu xanuunkan leeyahay. Saacadihii la soo dhaafay waxaa Soomaaliya ugu dhintay COVID-19 16 ruux, sida ku cad diiwaanka wasaaradda caafimaadka. Guud ahaan waxaa dalka uu xanuunkan haleelay 19,235 ruux, waxaana ka bogsaday 9,250 ruux, halka ay u dhinteen 179 qof. Inkastoo wasaaraddu ay ka digaysa xanuunkan inuu sii faafo, حدنا قود هان صوماليا وحا آدوير تحدر كاي بلشادة صماينيان عد عسيس برو VOA مقدشو
هاتنا لغيستيالكو سلوا دا حبنتي غالكا باريستا وحاسود ياريسون جديني هارون معروف
khilaafaadyada waaweyn ee u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka sida kuwa hadda taagan waa kuwa soo noqnoqda inkastoo haddana aysan taagneyn bil kasta iyo sanad kasta waxaase bil kasta iyo sanad kasta aan istaagin waa waxyeelada raidka ka soo gaadha colaadaha taagan gaar ahaan weerarada ay al-shabaab ka geysanayso deegaano kala duwan oo waddanka ah maalmo yar gudahood waxaa Soomaaliya isku diyaarinaysaa inay xisto dhacdooyin murugo leh oo ay ku dhinteen dad aad u badan oo rayid ah 4ta bisha soo socota ee Oktoobar oo ay maalmo ka harsan yihiin waxay ku beegan tahay sanad guuradii 10aad ee qarxii hargaha iyo saamaha oo ay ku dhinteen ku dhawaad 100 qof oo u badnaa arday saf ugu jirtay inay daaq waxbarasho ka helaan dalka Turkiga maalmo kadibna waxaa loo baroordiiqi doonaa dad ku dhaw 100 qof oo qaarna ay ku dhinteen kuwa kalena ku dhaawacmeen qarxii Oktoobar 14kii 2017ka ka dhacay magaalada Muqdisho Sabiye 20kii Oktoobar ee sanadkii ay soo dhaafay 2020ka milishiyada ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday laba sargaal oo ka tirsan degmada Kaxde ee magaalada Muqdisho kadib markii ay dil u geysteen waxa meeshaasi tagay koox dad ah oo dhalinyaro ah oo gurmatay dadka weerarka ku waxyeeloobay balse waxaysan ogeyn in baabuur qarax ay meesha uga tageen milishiyada dilka geysatay Yaasiin Yuusuf Axmed oo soddon jir ah waxa uu xilligaasi ahaa arday dhameystay waxbarashadiisa balse sugay qalin jabinta waxa uu yaqaanay mid ka mid ah dhalinyarada ku dhimatay weerarka kaxda waxana uu ka mid ahaa gurmadkii ugu horeeyay ee gaaray goobta nasiib darro markii dambe isaga ayaa ka mid noqday dadkii gurmadka loo fidiyay sida ay wax u dhaceen haynooga warramo
27kii Oktoobar 2020ka anagoo xilli barqo 4 saac meelaha isku aadan si caadi isaga joogna xaafadii iyo ciyaalka xawada isla sheekaysanayna waxa la ii sheegay shil inuu ka dhacay isla degmada dhexdeeda gabadhaan qaraabanahay iyo yar kale oo gudubay waxayda la diray marka adiga gabadhaas qaraabada ahaa jufo hoosaan ahayn waan baxay aaday dadkii uun macnaha gurmad ahaan meesha ku tegay oo inay meydka soo qaadaan u tegay baan ahaa wax war ahoo meesha sababta loo dilay iyo qaabka loo dilay iyo kaleeto caalamaana ka haynin socodkan baabuur badan kooxan meesha ku tagnay dhalinyaraan asxaabnahayna way la socotay istaagii aan meesha istaagnay oo meydkii iyo qaadistiisii iyo waxaas aanu ku mashquulsanahay baabuurkii meesha timid iyo wax sii joogay iyo waxbar aanan anagu noo qalcaday aysan noo kala calaamasanayn qarxwaa meesha ka dhacay gaari maaha qoladii waxa dishay meesha kaga tagtay
dhaawacaaga halista xasuusi dadka uga sheekay sida wax kuu soo gaaray
aniga waan taagnaa waxaan sii jeeday dhinaca gaari iga jira moogiya dhinaca kaletaanu sii jeeday hal mar gawga yeedhay shanqar baan maqlay markaa shaqadii aan maqlay maana awood u helin inaan anaa eego meesha shaqada ka dhacday daqiiqado kadib anaa dhulka allaan is arkay lug baa go'day lugta biixda ah meelaha isbuudada dhexdeeda ka go'day caloosha ayadana waxa waaye jug weyn baa soo gaadhay oo qalin baa lagu sameeyey iyada laftarkeeda lugta kale ee midigta laftarkeeda meesha aytana ka go'day bay la sumaysan jabin laakiin dhaawac weyn baa iyadana gaaray marka adigu markay wax dhacaan aniga dareenkii uga tagay miyirkii waxaas dhan laba bari saddex bari markii laga joogaan soo baraarugaana lugna go'an tahay jirkuna intiisa badan kaleeta uu dhaawac qabo uu jeexjeexan yahay dig feeraan aallo
markaasaad soo miyeysatay dareenkaagu soo noqday markaas dabcan nin dhibaato weyn la kulmay laakiin weli nool
nin walaalkay oo iga yar baan yaay ku taagnaa markii uu horeysay soo baraarugay dabcan mar dhexda inta la isii waday dhexda la isii waday baan marna dareenku wuu imanay mar waan uga tagay markii uu horeysay oo soo baraarugay yar walaalkay oo ku taagmaan soo kacay iga yar waan weydiiyey su'aal baan weydiiyey waxaan ku yidhi oo lugtaasi ma maqan tahay markii waxay u yidhi waa dhaawac macnaha isagoo dareenkayga ilaalinayo inaan xaalad kale ka sii galiya waxaas ka aabja qal kuyido dhaawac baan qabtaa aniga laftay dhawey ugu jirta maana wax weyn oo saasa dareemaynin mar dambaan marka gacanta ayaan la baxay oon raaraadiyey marka markaan arkay inay lugtu go'an tahay waxaan xisaab ahaan uun isku dardarsaday wixii meesha ka dhacay iyo nin saaxiibka ahaa ila taagnaay oo ay naftu dhaaftay waxaan inay wax iska caadi tahay oo qadarta anaha fumeeyo ilaahay markaa nafta iga qaadi karay meelo ka xun oo kadi badan macnaha ay halis iyo gaari kartay labaduba igu yikireen iyo gabcaha iyo indhaha iyo meel ka daray maxaa loo jiray waxyeelo soo gaari kartay waxaas markaas soo kugu daataan markaa wax weyn ma loo qaadan markaa aan keenay lugta kooday dareen kale oo weyn oo hada culays aramaanan maana dareemin oo markaan arkay inaan intee kale fayoobay oo lugtaas bas aan wax ka qabo
27kii September 2017 waxaa weerar maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen baabuur maray nawaaxiga Via Roma ee magaalada Muqdisho. Rasaastaasi waxaa lagu dilay Axmed Jaamac Xirsi oo ay dhashay Marwa Batuule Maali Xaashi oo la sheekh Axmed Kaballe waxay maalintaas ka codsatay wiilkeeda inuu la shaqeeyo maadaama ay isku diyaarinayeen ka qaybgalka munaasabad ka dhacaysay safaaradda Shiinaha ee magaalada Muqdisho kuna saabsanayd sanad guurada xuska aasaaska Jamhuuriyadda Shiinaha. waatan batoola sheekh axmed oo ka warramaysa sida ay wax u dhaceen
xafladda ay qabeen chaynaha oo ka dhacaysay safaarad chayna ay ku leedahay muqdisho ayaan ka canzuulnay marka waxaan go'aansanay inaan geyno jirtiyar iyo maxaa ku raahda traditional food ay dadka soomaaliyeed sameeyaan ee soomaalidu leedahay marka waxaan u baahanay aluminium inaan maareeyo cuntadii ku shubno oo ku daboolno waxaan marka isku daray gabadha xogayaha guud ururka ka ah ana iyo waxaan isku daray wiilkayga waxaan ku yiri israaca oo baabuurkiina kaxaysto xamarweyne taga oo kasoo gada dabadeedna meesha raashinku yaallo kaga soo moorgareeya soo qaada halkaana ka baxaynaay waa intaa saa isleeya anoo markaa aan wada fadhino gabdho oo ku jirla maaragtay meeting baa taleefan ii soo dhac taleefankan qabtay taleefanka waxa waaya nin aan aqaano oo gudoomiye ku-xigeenka ah degmada xamarweyne wuxuu gu yiri ma batuul ahaa batuul ina ilaah ina ilaah raajicun canab hawiyi guud way dhimatay wiilkaagan wuu ku jiray marka waxay iga maqan yihiin 15 daqiiqo wax ka badan igama maqna inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun waan aan fariiday dadkii marka iga joogay oo dhan way yaacay gabdhii way yaacan warka waa meeshaan fadhiyay kursiga alla igu sheegaa sida fadhiyay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun xanuunka ma tilmaami karo mana qiyaasi karo weliba rajada maaragtiin dhalinyaro ah oo waxbartay oo aroosay oo saatay isagoo gurigiisa jooga aan idigu hooyo maaysta inu wadayste kaalay ugad howlaan leenahay nala shaqe oo baarii ah oo liga fudud oo markasta jecel inuu iga farxiyo waxay igu noqotay maaragtay wax qadar dhacday marka qadartana ilaahay unbaa wax ka qaban kara bini aadamku tabarna ma leh awoodu ma leh gabadha ayaa iyaduna aada u xanuun badnay geerideeda waayo 7 caruur gabar haysata oo dhalinyaro ah oo waxbaratay oo ku shaqaysa voluntary oo woman activista ah oo u gargaaraysa dad ku jiban dhulkan oo aad iyo ah ay haweenkii caruurta ugu badan yihiin waxaasoo dhan anabna maxal iyaduna galabsatay cid wax galabsatay ma jirto
mid ka mid a qarxyadii ugu horreeyay uguna cuslaa ee galaaftay nolosha dadka rayidka ah iyo mustaqbalka dad badan iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waxa uu dhacay 3-dii bishii December 2009 qarax hishaama waxaa ku dhimatay ku dhowaad 30 qof oo isugu jirta arday ka qalin jabinaysa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir macalimiin iyo 4 wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddii ku meelgaarka ahayd oo qaarkoodna ay macalimiin ka ahaayeen iskuulladii lagu soo barbaariyey caruurta soomaalida kasako in ardaydiisii iyo saaxiibadiisu ku waayay qaraxaasi dr maxamed maxamuud bide waxa uu si xun ugu dhaawacmay qaraxaasi muddo dheer iyo soo kabasho kadib dr maxamed maxamuud bide waxa uu dib ugu laabtay shaqadiisii waxaana uu hor istaagay ardaydii iyaguna qaraxaasi ku waayay eheladooda asxaabtooda iyo macalimiintoodii
waxa weeye xubnaha oo dhan baa iga burburay isbitaal baan waxaan diisay muddo sanad iyo 2 bilood ah waxaan maray 12 qalliin baan maray oo laygu sameeyey alxamdulilaahi arrintii waa kasoo qabsaday waan fiicanahay hadda waan shaqeeyaa caali baan ushaqeeyaa jaamacaddii baan kusoo laabtay macalin baan ka ahay hadda waxaa laii doostay mudiirka jaamacadda laii doostay jaamacaddii baan joogaa ka shaqeeyaa aada baan u fiicanahay
sidee baad uga soo kabateen masiibadaas
runtii jaamacad ahaan markii oo dhibkaasi nagu dhacay dadkii jaamacadda wariyay oo mas-uuliyiinta oo ala dhowr ku ahaa ayaa wax dhintay wax dhaawac noqdo runtii cabsi badan baa jirtay laakiin mas-uuliyiintii kaleeto joogta markaasi oo ka badbaaday dhibkaasi ayaa u istaagay dhexda u xirtay kasoo shaqeeyey jaamacaddiina aada usoo nooleeyey oo runtii dhibkii jiray way kasoo kabatay runtii arrintaasi waxay nagu ahayd culays fara badan waxayd 2 geeri bay nagu noqon lahayd haddii jaamacaddii albaabadu xirmaan oo dhibka uu soo gaaro laakiin alxamdulilah ilaahay iraadiisi bay ku ahaatay جامعه سي فرناتو اي شقيسو او لغا سو كبتو وخي ني سميان حدنا وها كاسو بخ دد بدن اقون يهنا سوماليه ايا كاسو بخاي او قيبو كلا دون له او دلكن او شقيه قاد دبلها اادينو قاد واخ برسي جيرو يقاد عمرسيده كاسو لا في جامعه دد معلمينكا يقاد بدن ادون كو شقتي انت هو اسكو جيران
marke masibadan dhacde kadib oo soo bogsatay isbitaalka soo baxday fasalka aad ku soo laabatay ardaydi maareeyay meeshka badbaaday aad la hadashay waxa u dhigtay maxaad wajiyadooda ka dareentay maxaad dareenood adigu shakhsiyan dareentay markii ardaydi aad hortimid adigoo maareeyay soo bogsaday iyagoo dhibaatadii maareeyay isku dayeen ee loobaan bal taas iga
soo qeyn ardaydi markii aan soo laabtay markii horeeto inaan soo laabto musibada ugu dhaxdo kaleeto naxdin badan bay ka qaadeen akidii farxad bay u ahayd inaan igu soo laabti oo imaado ee hawshii aan qaban jiray oo qabto oo wixii aan suubiyo way soo dhaweeyeen waynay ii duceeyeen ayagoo la hadlay ilaa baa kaasoo gudbaadiyay dimada fallaha ka dhalay dib ku soo gaaray runtii ayagu qof kastuma taqaana murugu dareemay laakiin alxamdulillah waxa waa qadar rabbi timid ayaa loo arkay
bil kadib markii uu ku dhaawacmay qaraxii degmada kaxda yaasin yuusuf axmed waxa uu dabaaldegay qalin jabintiisa isagoo ku sugan sariirtiisa isbitaalka ee uu ku soo kabanayay waxay astaan u ahayd inuusan rajo dhigin farxaddaasna waxa la wadaagay ardaydii iyo saaxiibadii ay isku fasalka ahaayeen oo kula dabaaldegay sariirtiisa isbitaalka
qalin jabinta macnaha dee arday facebook an kala socdeen maanta ay dhacayso oo kaleeta laakiin inaan ka qayb gelayo iima qorsheysnayn layimana soo sheegin galaasay maysan ii soo sheegin xilli qiyaastii lix saac meelaha isku aadan baa si kelisa albaabka la furay xilli aan maleen toddoba saac meelaha inay ku aadan tahay dadkiian isku galaaska ahayn oo dharkoodii qalin jabinta xiran baa ii soo galeen dabeetana way la qaybsadeen dareenkii iyo maxaa loolan jiray waxay ii muujiyeen garbistaag halkaasaan isbitaalka ayaan sidaas darteed ugu dhex qalin jabiyey
maxay kaaga dhigneed arrintaas
wallahi niyo arrintaasi saameyn badan bay igu reebtay macnaha dadka saaxiibada ah oo waxbarashada ku saaxiibay qiimaha ay leeyihiin galaaskaygii meesha uu ii joogay heer ahaan marka hore teen caafimaadka qabeen isku galaaska ahayn oo muddo dheer aanu isla soo maxaa loon jiray galaas isla soo fadhinay wax macnoho badan iyo culays badan iyo farxad badan iyo qiimo badan maysan ii lahayn galaaskaygu bayna qiimo badan iigu fadhin laakiin markii anu xaaladaas ku jira iyagii iyo maamulkoodii iyo wixii dhan intay meesha iigu yimaadeen ay dareenkaas la qaybsadeen macnaha ay leedahay saaxiibtinimadka iyo galaas wada fadhigu aad bay macnaha maana mainta maalintaas ka horeysa maana dareensanayn laakiin hadda cilmi badan oo maxaa ii siyaaday weeye in saaxiibtinimadka heerkaas leeg aan galaaska ku dhex leeyahayna markii hore sasuma dareensanayn qiimaha ay maxaa loan jiray waxbarashada iyo maxaa loan jiray saaxiibtinimad ku leedahayd waa dareemi karta adigu macnaha heerka ay leegtahay
imisaad ku jirtay isbitaalkii goormaad ka soo baxday
isbitaalka bil iyo toban beri baan ku jiray bil iyo toban bar markii la gaaray baan isbitaalka yaa laga soo saaray anuu xaaladaydu dee soo kabatay oo caadi oo nabaradii iyo wixii intooda badna ay wada bogsadeen wixii kalena xaalad iska caadi uhun oo caafimaad ahaan boqolkii sagaashan iyo shan soo roonaaday baan jeed ka soo baxay dhaawacaygu marka wuxuu qaatay bil iyo toban beri meelahaas
niyad ahaan say marka kuu saamay uu dhaawacu kuu saameeyey
markii aan caafimaadka qabay nin wax taban ayaan ahaayo xaaladaha adduunka iyo duruufihii iyo dee aan islahaa waxba kuuma dhamaystirno waxba ka kala dhiban oo ma dareensanayn nimcada aan haysto hadda oo aan hadda dhaawacaasi soo gaadho laxaaska iyo aqay waayena uma aragsan inaan u dhutiye shaqooyinkii hore aan caadiga u qaban jirayna waan qabsadaa waxaba yaraatay hadda niyad ahaan aan isleeyahay waxba kaa halaabay oo ciddi caaradeed baa waxyeela kaa soo gaadhay hadda ma aaminsan aslan garabistaag fiican baa la ii muujiyey oo asxaabtaydii iyo ehelka iyo qaraabada iyo dhiirigelin iyo dadku macnaha dadka kaletaan ka dareemaya inani waxay soo gaareen moogiya niyad ahaan iyo qalbi ahaan ma dareemaya inay waxay soo gaareen aslan
batuulo axmed gaballo waxay leedahay beegsiga dadka rayidka ah meelna kuma banaana xilliyada colaada waxayna kasoo horjeedaa sharciyada islaamka kuwa caalamiga ah iyo xataa dhaqanka soomaalida ee xilliyada colaaduhu dhacaan oo mar walba adkayn jiray muhiimadda ah in la ilaaliyo dadka birimageydada ah sharciyada caalamiga kuwa xuquuqda aadanaha iyo kuwa islaamkuba maxay ka qabaan bartilmaameedsiga dadka rayidka ah
islaamku waxay ka qabtaa qofku in muslimnimadiisuba ay ku xiran tahay in aftiisa iyo adabkiisa laga madangalo inuu ummadda nabadgeliyo oo dadka ilaahay abuurtay uusan ku xadgudbi karin marka qofka qof aan waxba ka gelin isagu maaga eedila wuxuu wajahayaa caqaabta ilaahay buu wajahayaa tan adduunkana wuu wajahayaayo haddee diidda uu daadiyey waxaa laga qaadayaa naftiisaa loo deldelayaa adduunka marka aan eegno waa wax maaragta mabluuc ah ku xadgudubka nafta bini aadamka iyo dhibaatoynteeda waa wax aada mabluuc u ah لكن هذا شرعي هو جراي يا كل طمع يا فلية أنت أود ولا فلية كرتا أو كل طمع كرتا يا كل طمع أما يبدأ كأن يبدأ كأنه يبربر بربر كينا برايا دن يمشاكل دن يا كأبورنا أنت حميد أياد نوريسا إن كرتا إذن سفل دل كان أو أي صور دشي ومدان ماشاكو نولنا وأمد دور إيا مارتاي لواتن صنو ديال جرتا وصدن صنو هادا يكو أي جاريسو المهد الشيء بلا الكاس ما كوب اللودي وش الأركاي حبدنا شجاي وش الأركاي وش الدميناي وش الأركاي ديك للضعدناي وش هاي استاء مسح لي سكوت جرتاء أقام يوم عرك كرتي يوايا أنا قبل ما يوم حاطير هذا عبسك له أشر ابن عاد وكون كل طمع أو مسح لي سكوت جرتاء من جرتو مرك رول ما ذا وحواه إني وحد له ويسهل أنت عمر قصير الماء هو يلا لابد نفصله قدر أن أوقع عن جلادك كمارك مدة لبعتين ابن عاد كلبعتين
hay'ad aqlad oo diiwaan gelisa weerarada iyo khasaaraha ka dhasha gobolada kala duwan oo dunida ah waxay galka baarista u sheegtay goor hore in weerarada al-shabaab ay ku dhinteen ugu yaraan 4000 qof muddo 10 sano ah oo u dhaxeysay 2010kii ilaa 2020kii dhimashadaas oo ka dhalatay toogasho qaraxyo iyo weerarro kale waxayna sheegtay in tirada dhimashadu ay intaas ka badnaan karto hay'adaha xuquuqda aadanaha waxay iyaguna sheegeen inaan shaki ku jirin in al-shabaab ay mas'uul ka tahay inta badan dhimashada dadka rayidka ah waxay intaas ku dareen in dhimashada badankeedu ay ka imanayso weerarada aan kala sooc lahayn iyo adeegsiga hubka aan wax kala soocayn su'aashu sa waxay tahay intee in leeg ayay mas'uuliyiinta u dhaartay hoggaaminta dalka ay og yihiin in rayidku ay yihiin dhibanayaasha ugu badan ee colaadaha waqti intee leeg ayay ku bixiyaan xalinta colaadaha joojinta weerarada iyo ka hortagista al-shabaab sidee ayaase khilaafaadyada siyaasadeed ay wax uga tareen inuu joogsado dhiigga rayidka ee qubanaya barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay xubintaasi galka baarista halkaas kala socoteen oo laanta Soomaaliga V O A. waxaan walaal taa Soomaaliga iyo ay qaybi kale idaacadeen ayaan gudbinayna qodobada ku soo maqnaayeen maqli doontaan waxa kamida fabintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amurka Mareykanka marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Mahadi Maxamed Guuleed ayaa ra'iisul wasaaraha roobl ugu gudbiyay liiska musharaxiinta aqalka sare ee gobolada Waqooyi sida uu sheegay xafiiska ra'iisul wasaaruhu liiskan ayaa ka kooban 42 musharax waxayna ku tartami doonaan 11 kursi kursiga koowaad ayaa waxaa musharax ka ah oo kaliya gudoomiyaha Cabdi Xaashi doorashada xubnaha aqalka sare ee gobolada Waqooyi ayaa ah tan ugu dambeysa iyadoo oo inta badan xubnaha kale aqalka sare ee maamul goboleedada kale la soo doortay xisbiga liberaalka ee dalka Canada ayaa mar kale ku guuleystay doorashada dalkaasi oo xalay la soo gabagabeeyay xisbiga liberaalka ayaa helay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka inkastoo ay 14 kursi ka dhinaayeen inuu xisbigaasi keligii xukuumad soo dhiso doorashadan oo ahayd mid waqtigeeda laga soo hormariyay ayaa Soomaalida ku nool dalka Canada si aad ugu dhiibtay codkooda siyaasi Axmed Xuseen ayaa ka mid ahaa siyaasiinta xildhibaanada ah ee guusha ku soo hoyay doorashadan isagoo kursigiisii mar kale ku guuleystay telefishanka dalka Suudaan ayaa sheegay in la fashiliyay isku day afganbi oo dhicisoobay golaha sare ee dalka Suudaan ayaa bartiisa Facebook fariin ugu gudbiyay shacabka Suudaan iyadoo lagu baaqay in ay ka hortagaan cid kasta oo wiiqaysa kacaanka dalkaasi ma jirtay laamka faafayn dheeraad oo afganbiga dhicisoobay la xidhiidha balse xubno ka mid ah golaha sare ee dalka Suudaan ayaa warbaahinta u sheegay in laga hortagay ciidamada isku dayay in ay dalka afganbi ku qabsadaan iyadoo oo saraakiisha ka dambeysayna la soo qabtay halkaad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington qaybi kale idaacadeenayaan gudagalayna waxaa haatan idinku soo maqan barnaamijkii amuraha Mareykanka oo inala socodsiiyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka شان يتبنكي بشان سبتمبر واحا عشي زدح جيسو دور دينا عامني قاوة دقالي دلال كامرايكان كي يوكي يستراليا عشيز كنو لسي مقع اوكس وككوبان حرفا هوري سدح دن دلايا قوريا ان دلك استراليا لقع عاويو انو سميست مراكيب تقوجس كي نوكليير كوشاقيا محايا دبطة بايدا كانتاي اسبايسيكان عصب استراليا سمحي ودونيسا اني قوجسيها شو وكان دكتور احمد علي يوسف علمي التمرتا كتخصصي كناسيقون قبل كتكساس ادل كامرايكان كا
وما صنت هشيس كان سيس وهشيس وده حياة ده مريس ده ودن يعرف وقبل فتي أستراليا and أمريكا كا UK مركا عرقتو عودة and China أو إسبلارينا يا أو هنا أنتي هوب فربلن أو نوعا أو كلا ثم بنيجو وايدا وحا موضة إن عبسي وين إيجر تودن كا أستراليا إذا درادين أستراليا حتي أي مراكيبتان أستهي سبحي نقوني سا ودن كي تدلات إياشا هوبك نوعانا إن سيداو كلي إن عبسيدا كليو جستو وحيداي بنكاسي باسيفيكا إن ناتو وح معناها سامين فربادن كومالها مركا حيوك فربادن أو إلوفيسي هورلي أو أبورايان مريكنكا إيو تشينا مريكنكا إنجريسكا إستراليا أيا عمد هوري سيدلا سادار لنا ينا إنجليس مدام أسيانا كميدي هاي فرنسيسكا يوروبيان الوفوك لها وحاق يعكره إنه مستقبله كسوبيرا مركا لغتاو كونتراكتان يوحي لها بقى لها انتي سامين وين كو يلندون وجدد يوغون وحيطة عبسو بدن وجاينا وكري كوبا حوغلي لغتاو إن أستراليا هونتي أودي يوكرقسو تكنولوجيا كوعسو بأدوينا ومرك يقول رئيس مريكا ولولا وضعنا عن عين إنجليزكا إهلان وعقو كلفت عبسي وين ولا يغورانك تشينا
عبسي دلقى قبضل كشينا هما هامين ملتري وكلية اي وحابا لغورانك را وحاكسي حوق وين تردقالي سنتي لباكون يصدحي طبان كي ايو شينوه الدبول كقاضي مشروع اوسي مقع هندي ساها سون كي يوددا تاسو اللاسو قابيو بي ار اي او مشروع ادو قروين سيدا وشرحيو بروفيسر حسين ورسامي او مادد دقالها كردقى جامعة كالجري ادل كندا
عمل ورسان مشروع انا هو مشروع شينو ادي ادو قداتو او لباكون يصدحي يطبان كي اي بلابين ويقول تلقلين انا اسكو حران كابيال الدون كودين اسكو حران صدبات ودن اسكو حران اقول تلقلين markii dambena distoor kooga ayaa bay ku darsadeen markii ninkan hadda madaxweynaha CBN uu noqday distoorka xataa lagu daray wax laga leexan kara ma aha 2017kii baa lagu daray markaa waa jidku wuxuu leeyahay laba faraaq buu leeyahay ka hore wuxuu ka soo bilaabmayaa dabcan xeebta Shiinaha magaalo Fuzhou la yiraahdo ayuu ka soo bilaabmayaa ka dhulka maraya wuxuu dabeytana tagayaa Kazakhstan buu maraya Iran buu maraya Turkiga ayuu maraya Griego maraya halkaas Moscow ka galaya Jarmalka ayuu xataa soo maraya inkastoo wali siyaasadii aan la hubin Austria magaalada Rotterdam ee xogaa caamka ahayd buu magaranaysaa soo biraya halka ayuu ka soo galaya Venice oo magaranaysaa Italianiga halka ayaa waxa ku kulmayaan kii soo maraya xeebta oo isla magaaladii aan sheegay ee Fuzhou ka soo bilaabmaya oo laakiin xagga xeebta soo maraya Vietnam soo maraya Pacific Ocean iyo Indian Ocean isku soo xiraya Singapore buu hadana soo maraya uu ka soo boodiyaa Indonesia ayo soo maraya Indonesia maruu ka soo tago oo tagaya markii hore waxa doonayeen inuu India soo yara maro laakiin India yara xanaaqsan hadda marka waxa laga yaabaa inuu ka boodo oo magaalada Colombo ee Sri Lanka uu maro dibeetana halka uu ka galo Pakistan oo lacag badan ay galiyeen oo 60 bilyan oo dollar ay galiyeen oo gawaadar magaalo la yiraahdo magaal xeeba ayuu tagaya halka ayuu dibadana ka soo geli Afrika oo uu Kenya oo durba waxay ka dhisayaan shiinuhu magaalada Lamu ay ka dhisayaan uu soo gelaya dibadana uu ka boodaya Soomaaliya wali kuma jirta talada ah wuxuu u boodaya Djibouti Djiboutina waa kuwa isku badhis xireeba reer uu ka sameeyay Djibouti oo dhaxeeya magaranaysaa Ethiopia dibeetana waxay yiraahdaa wuxuu u yar leexan doonaa dhinac ogaadeen iyaga ku qoreen oo jeedaan de qaybta magaranaysaa Soomaalida ah ayuu leexan doonaa halkaas dibeetana ka gali doonaa Suez kanaalkii Turkigu dib u gelaya halkaas Venice كجلي ما قال البندقية اللي رنشري مجنون سيطريانجا أيها الكايس كوريا مركب هو برنامج نوع عاصة لعب بلومبا كوبا حيسة والله أفرتن يتضرب بليون أو دولار بليون كينا وكل مليون وجو وحلو قياسي ضد بلون ريسيرش يقول سوي واحد يعني هدي أي دعوة أرين تاسي أدوه كوحد من بكسو كورنيا أو تضرب بحال تريليون أيوة قاله هدوه كسو كورنيا أو لولا تشيدو تضرب بحال كون أو بليون لولا تشيدو مشروع واحد دوني يشيون هو إنه ميان لبكون يافرتن يسقالك sanad kaas oo wax weyn ugu fadhiya Shiinaha oo ah san boqol guuradii ka soo wareegtay markii wadanka Shiinuhu uu sameysmay ayaa magaranaysaa dhamaynaya
sanadkii 2019 ayaa ahayd markii Shiinuhu uu kaalinta labaad ka dhigtay dalka Japan marka laga hadlayo horumarka dhaqaale ee dunida dadka dhaqaalaha oo durusa ayaa sheegay in dalka Mareykanka uu cidhiidhi kaas lamida ku hayo hadaba inteen leeg ay arintaas run tahay
waxaa la yiraahdaa wasiirada aad u wanaagsan weeyaan aanu Shiinaha waan tagay runtii oo cilmi baarisna waan u yartay qodobano ka soo jeeday wadanan qirsanahay in uu Mareykanka gaari doono ama dhaafi doono waxaa lagu qiyaasaa markii 1990kii ilaa wuxuu ahaa wadanka 19aad dhinaca dhaqaalaha adduunka ama GDP wax loo yaqaan maantana waa kalabaad oo Mareykanku baa ka horeeya hatta hadii la yiraahdo loo arjasgareey lagu yir miisaamo wax iidka lacagtu waxay goynayso isagaaba ka horeeya la yiraahdo xagga soo saarka oo magaranaysa marka dhinaca uu ku soo dhow yahay dhinaca military ahaana wuxuu hadda waa la yar laga yar baqayo inuu ku soo dhawaado laakiin dadbana waxay yiraahdaan oo khubari waxay yiraahdaan waa iska magaranaysa wax weyn kuma soo kordhiyo Shiinuhu hadda sidii hore u socon maayo beri siyaasadoodii ahayd inaan hal qof laga bedinin aanu dadku wax ka badan dhalin ayaa dhaawacday oo dad wadan gaboobaya ayaa yiraahdaan oo 2015-kii ka baxeen baad siyaasadaas laakiin wax badan kaba bedelay sabay yiraahdaan hase ahaatee Mareykanku wali wuu ka baqayaa oo arintan suunkan iyo ay yiraahdeen suunka iyo jidka ay yiraahdaan barnaamijka BRI-ga haddan ka hadlaynay aad buu uga baqayaan waata uu isku keenay Mareykanka Jabaanka iyo Australia isku keenay ee uu yiri 2019 aan sameyno waxay u bixiyeen blue dot network oo ah xeebaha madowga isku xirayna blue-ga ayaan isku xirayna ay leeyihiin 2021 haddii dib u kulmeeyo waxay yiraahdeen waxaan bistaynaa waxay yiraahdeen ugu tilmaameen build back better world oo yaani adduunkii dib u wanaajinayna marka saddexdoodaas aad isku yar kaashada oo wuxuuga magaranaysa doonayaa inuu ku seen laakiin meesha lagaga horeeyaa ee weli uu soo gaar leeyahay ee magaranaysa runtii hadda uu soo galayaan oranine meelaha hadda Mareykanka Shiinuhu ku girgilayo waa Latin America waa koonfurta ee Mareykanka oo markii hore Mareykanku iska lahaa iyo Afrika oo hadda uu dhaafay Shiinuhu uu dhaafay ba Mareykanka marka markaas kuwa loo eego Afrikana ay tahay wadamada ugu koraya dhinaca xagga korriinka ugu fiican ee dadka ugu dhalinteeri yahay dhinaca khatar bay ku jiraan ba looran kara Mareykanku
hadaba waa kuwa dalalka Afrika ee uu Shiinuhu culays ka saaray
dhinacaas wadamo badan ayuu Shiinuhu gashada maalgelin sameeyay oo ay ugu weyn tahay runtii shan wadan ba la yiraahdaa ba korka aba la yiraahdaa Ethiopia ka mid tahay South Africa ka mid tahay Kenya ka mid tahay Tanzania xataa ka mid tahay Nigeriana ay ka mid tahay Nigerianka sanadkii 2018-19kii 7 bilyan railway maraya xadiid maraya oo magaranaysa isku xiraya ayay ku sameynayaan Lagos iyo magaranaysa magaalo Kano la yiraahdo u dhaxeeya marka lacag badan buu geliyo lagu tilmaamo hadda maalgelinta uu ku sameeyay Shiinuhu Afrika waa 17 bilyan oo dollar halka Mareykanku ka yahay 47 bilyan oo isagu hoos buu soo dhacayo 2014kii Mareykanku wuxuu ahaa ilaa 77 bilyan buu ahaa kan kalena wuxuu ahaa waxaan 4 gaarsiinay waa is dhaafeen labadii marka Shiinaha ee Soomaaliya maadaama East Africa wax badan gashanayo oo magaranaysa BRI-gaas xataa uu soo gelayo meesha la yiraahdo Kenya oo Ethiopia-na de maalgelin xoogaa ku leh wadamada ugu badan ee ka mid tahay waxa laga yaabaa marka hadii inaanu inaga dulboodinay heshiis samaysano oo dakadeena aan dhisno inuu Shiinuhu laftigiisu uu ku saleyn karo cilmi baaris aanu sameynay Soomaalidana beri hore anagu gudbayayga dhaqaaluhuna waan ku talinay in dakadeena la dhiso Shiinahana la kaashado lagu raaxo een ka ka imanaya gowaadar ka imanaya Pakistan lagu xiro ayaan ku talinay isla markaana waxaan ku talinay balna Mareykanka laga calaysiinin maadaama uu mucaawinada ugu badan xaq xuquuq bilaadanka iyo waxana uu nasiyo militarygana laakiin weel bank oo meesha nala joogay laftigoodu kama xanaaqin markana arinta ku talino waxay yiraahdeen annagaaba mashruucan BRI ga heshiinaha wax ku darsanay bay yiraahdeen weel bank marka arintaas wax geefax ma aha bay yiraahdeen shiinuhu waxyeelo dhisay
sidaayna hore u soo xusnay Mareykanka iyo UK waxa dalka Australia ka caawinayaan dhismaha gujiska dalka Australia ayaa heshiiskaas la mid ah hore ula galay dalka Faransiiska taas oo aad uga caroday isbeddelka Australia ku yimid hadaba la garay dooda Faransiiska oo isagu halkaas ku xoola beelay waxaas ayaguna heshiiska niyad jab ka muujiyay dalalka ku jira midowga Yurub hadaba waa maxay dooda dalalkani maxaas niyad jab ka keenay markala Dr. Ahmed Cali Yusuf oo ku sugan gobolka Texas ee dalka Mareykanka
way ku niyad jabeen sababtoo ah runtii shaki iyo tuun fara badan ayaa waayadan jiray oo runtii Yurubiyanka waxay u jeedaan Mareykanka wuxuu rabo inuu markiiba ku degdego runtii waxay aad iyo aad u niyad jabeen falkii uu ka sameeyay Afghanistan ama ka bixitaankii isagoo aan kala tashan iyo run ahaantii waxaa kaloo jira Yurubiyanka ma xitaa wadanka UK dhexdiisa Prime Minister kore wadanka UK Theresa May run ahaantii inay House of Commons ama aqalka baarlamaanka ay ka sheegtay cabsi inay jirto haddii Chinese uu tallaabooyin qaada ka dhan ah Taiwan inay Ingiriiska iyo wadamo badan saameyn doonto lugaha inay la galaan xuruku for la aysan diyaar u ahayn marka cabsida noocaas ay jirtaa iyo waan isku hadlayn karin barnaama Mareykanka marka sidaa daraaddeed waa garan kartaa iyaga laftigooda ay u xirmaynayaan ciidamada Afghanistan ka madax bannaan Mareykanka iyo waxyaala badan aan la ogeyn iyo sidii xulistaysigan u saameyn doono mustaqbalka nacad dowli
dadka arrimaha istaraatiijiyadda eega ayaa qaba in tallaabooyinkii Mareykanku ciidamada kagala soo baxay dalalka bariga dhexe iyo Afghanistan amaba uu ku dhimay kuwii joogay dalalka Yurub ay tahay inuu doonayo inuu ku horjoogsado Shiinaha oo dhinacyada dhaqaalaha iyo militarigaba aad ugu horumaraya. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Ujeeddada ka dambeysa heshiis dhinaca amniga ay wada saxdeen dalalka Australia, Mareykanka iyo UK. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsanahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo socodsiiyay barnaamijkaasi isla markaasna soo diyaariyay halkaas kala socotaana walaalta Soomaaliga ee VOA. Haatan ku soo dhawaada Doddi Gamled iyo Yasiin Ciise Wardheere.
Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno abaaraha soo noqnoqonaya gobolka Waqooyi Bari oo haatan dhimashada xooluhu ay aad u sii badanayaan isla markaana aanay jirin qorshe go'an oo inta badan ay ka wada qayb galaan bulshada deegaankaasi gobolka Waqooyi Bari iyo maamulada halkaasi ka jira inkastoo dowladdu ay qorshayaal u samaysay oo sidii hore ay abaaruhu haatan dadka iyo qaabka loola tacaalo ay ka wanaagsan yihiin waa mawduuca dooda gaar ah ku saabsan tahay waxay kala qayb galay Maxamed Maxamuud Cali Sow oo arrimaha bulshada reer guuraaga iyo dhaqanka kafaalooda iyo Xasan Aadan Cali Xasan Kaxar oo masiibooyinka dabiiciga ah iyo maamul wanaagga kafaalooda labaduba ay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Maxamed Maxamuud Cali Sow
wax badan baan iyo abaaraan soo noqnoqdeen dadka wax saadaaliyana waa ay sheegi jireen markasta laakiin ummad ka gaashamata oo ka fikirta oo isku dadaasha oo iswargelisa meesha Waqooyi Bari Kenya la yiraahdo kama jiraan adduunkan hadda uu horumarayaa xoolaha la dhaqdo qaabka aan hadda u dhaqanno waa laga gudbay waxay yihiin xoolahayna xoolo xirya ku jira biyo la siiyo iyo baad oo saas in lagu dhaqo marna la iibiyo marna la soo iibiyo marka abaarta abaarta ay inay abaaru soo muuqato loo jeedo xoolaha inta la gado roobka markuu daadana kuwa kale lagu soo bedelay meeshan kama jirto qaabkii xidamaadkii wax loo dhaqi jiray ayaan wali daba joognaa marka waxaan qabaa dadkaanaga inay eeda leeyihiin
Xasan Aadan Xasan Kaxar
Alasu waa aad buu ugu dheeraaday hase ahaatee laakiin wixii jira runta ah kama sheegin. Runtii hadaad rabtid wadanka dowlad baa ka jirta, dowladdii waxay samaysay early warning wax la yiraahdo oo kahortag ama saadaalishay digniintii abaaraha soo socda oo sidii igu hortagi lahayd oo program bay u dejisay oo wax bay samaysay. Waxaa jirta dowladda waxay u samaysay gobolka nin walba oo xoolo leh inuu xoolihiisa diwaangeliyo oo laga diwaangeliyo wax la yiraa insurance. Insurance waa caymis, caymiskaas in laga diwaangeliyo xoolihiisu xoolihi haddii abaar imaado xoolay dhintaan oo intay dhimina horteed cunug qofka loo qowraco xoolihii loo bedelo markii lacag loo nagu siiyo asagana oo lagu nooleeyo lacagna lagu siiyo xoolihiisii laftankiisii uu cuno. Waxaa kaloo jira wadankii waxaa ka jirta maamula ka jira oo county government dhiira ama county governmentiga baa ka jira. County government waxay leeyihiin mashruuc asagana sidaa oo kale oo biyo dhaamis ah oo meeshii abaar lagu sheego oo wixii kahortagaas baa jiro. Waxaa kaloo jirta dadkii meesha laga soo doortay oo mas-uuliyiintaedaaba meesha joogo oo shacabkiibaa meesha joogo oo isku duubnaanaa jirto, isku warqabidaa jirto, ma jirto wax la dhaha meeshii hore oo zamaaniha laga gudbo. Dhaqan soomaaliyeed waa dhaqan soomaaliyeed. Anisu hadduu dhaho dhaqankii soomaaliyeed oo geel ha la xirxiro, geel la xirxira adduunkan haddaad geel xirto waa dhammaatay. Geel maba xiri kartid, geel haddaad xirtid waa inaad qowracdo ama aad gadid, dhaxdood wax ku jiro male.
Anisu mashaariicdan dowladdu ugu talagashay digniinaha uu sheegayo Xasan Kaxar iyo qaabkan haatan haddii la arko in xoolihii dhibanayaan lagu gurmarayo miyaanay ku muuqan?
War dadkaanu dad inay wax qabsadaan raba maaha. Kow, waxay awoodaan inay eedeeyaan in lasoo doorto ninka marka lasoo dooranayo qoys iyo qabiil baa wax lagu doorta. Hebel aan qaadna hebelna waa irinna, hebel aan qaadna hebelna aan irinna. Haddii masiibo dhacdo oo dhibaato dhacdo ma raba inay isu gurmadaan. Dowladda hana caawisay ku leeyihin. Waxaad u jeedaa Soomaalida kale ee reer Soomaaliya ah markii Hargeysa abaar ka dhacday Muqdisho ayaa looga gurmaday. Markii Muqdisho abaarta ka dhacday Hargeysa looga gurmaday. Markii meeshaan Gedo la yiraahdo abaarta ka dhacdana Muqdisho looga soo gurmaday. Haatan meeshaan Madheere gaar isu gurmamayso. Wajarna maaragtay Mandheer uma gurmariisa. Culumo waa joogaan, odayaal aqyaare waa joogaan, waxaa jooga siyaasiyiintii inta la yiraahdo aan dadkan dowladda horta maxali ciya ayaa loo ciidanshaa bal dowladda ka hor aan annagii isu gurmanno aan waxaysa siinna male.
Waa tan Xasan Kaxarow dadku haddu aan isku gurmanin dowlad keliya waxma qaban kartee sida uu hadda ku doodayay Calasow. Kuu muuqataa in mashaariic noocaas oo gurmada la samayn karo?
Yaasiino, horta waxaa jira wadanka horta dowlad baa ka jirta, abaarna ilaah baa keenay, ilaahana bixiyo. Taas horta taas markay taa tahay meesha waxaa jira dad baa degan oo culuma jirta oo socalis uu sheegay oo maamula ka jira oo waxaa ka jira dad lasoo doortay oo deegaan hoosaad baa ka jira. Ma deegaan hoosaadka laga bilaabo oo ilaa iyo national government wixii waa isku duuban yihiin oo strategy baa loo haya. Istaraatiijiyii loo hayana waa midda hore kuugu sheegay. Calasow hadduu yiraahdo Soomaaliya iskaga gurmaday oo Mandheera uu iskuuma gurmanayso wajeerna uma gubisanayso, taas horta waxa weyaan county kasta ama Mandheera ha noqoto ama wajeer ha noqoto ama Garissa ha noqoto waxay leeyihiin guddi abaaraha oo kahortaga qaarna usii sheego oo digniin u sameeyo. Guddiga asaga ahaa isaga wuxuu sameeyaa inuu dhiidhaamiyo, inuu maaragtay xoolihii uu caws u dhaamiyo. Magaalaa la joogaa annaga magaalaan ka warqabnaa, laakiin meyiga runtii wixii ka jira waa dad isku duuban oo biyo dhaamis luulaha oo meel heblaay biyaha la geeyana oo watabusa wax la yiraa ama gaariga biyaha lagu dhaamiyo ayaa socda habeen iyo dharaar. Waxaa la geeyaa meesha ugu dambeysa oo wadanka uu laga xukumo, ama ha noqoto xuduud ama wadanka gudihiisa ha noqoto. Labada county xuduudkoodana waa la isku dhaamiya biyaha, oo waraa la qoday oo ceela la qoday oo horumar weyn ayaa laga gaaray. Marka insha allahu tacaala tanna ilaahayna waa naga soo bixinaya.
Calasow, mashaariicdan uu ka sheekeynaya Xasan Kaxar ee xoolihii marna stock ama xoolaha ay markay dhamaadaan xoolaha loo gadayo, marna markii xooluhu ay sii duqoobayaan ama abaartu taabato ay jilcaan xoolihii haddana xoolo kale loogu bedelayo, miyaanay ahayn mashruuc aban ka jirinba Soomaaliya?
Waxa weeye waddankan Kenya oon hadda maaragtay aan ka midnahay waxa weeye rumaantii waddan taajira weyn oo waddanka East Africa ugu dhaqaala badan 3.3 trillion buu ahaa budgetka Kenya. East Africa oo waa ka badan, waa ka badneed East Africa oo dhan wadamada la yiraahdo lixda oo Kenya ay ku jirto, shanta kale Kenya ka badneed. Aan u soo noqdo dadkeenna, Kenya waxaa laga hadlayaa wax la yiraahdo Vision 2030 baa laga hadlayaa, horumar ballaaran. Anaguna maanta waxaan ka hadlaynaa wax lagu weysaysto lama hayo. Dadkanaga waxaysan ogeyn waxa Kenyada kale ka socda. Rumahaantii waxa hadda socdaa wax laga naxawey dhulka soo eegiya. Markaad aragto waxaad leedahay dhulkan uu maaragtay gorko mar waa nabaad guuri, sida kama nabaad guur camal u maraya. Xalka waxaan u arkaa qaabka aan u dhaqanno inaan wax ka bedelno. xoolahan waxaan qabaa aan ku bedelno beero iyo digaag dhaqasho iyo reer magaalnimo aan kula socono dalka Kenya oo aan iska dayno wax awooyaasha aan ka soo gaarno xoolo la daba joogay xilliga walad education kana aan ku bedelno xoolo raacnimada
ugu dambeeyay Xasan Kaxar maxaa xal u aragtaa
Yasiin horto alaas ugu maadsan yahay haasiya hata laakiin dhaqan Soomaaliyeed lagama tago ninkii magaalo joogo ani adig iyo asagaba aan ka midnaa nimaanta inaan geel sameysanaa ku aan ku niido ku haysanaa haasiya hata marka halka loo imaado ni wax hal badan baa waxa wax badan jiro beerihi baa la sameystaa oo education gi baa la sameystaa oo wood bihi baa ceelasha la qoday oo awl hor waxa la jiri jiri human wildlife conflict waxa la yiraahdo alishaan waa xoolihi dadkii iyo duurjoogti baa digaal isku imaadayo gurihi bay soo galeen duurjoogti maxay u soo galeen biyo inay ka cabaan ama ay cunto ka cumaan sababtoo ah duurkii baahi bay ugu dhinteen magaalaha day imaadaan waxa weyn gurigaada ay kugu soo galeen biyo ay ku cabaan ama shaad ay ku cabaan ama waay baga cugaan taas maanta ma jirto sababtoo ah waxay u jireen waxay tahay biyo badan la qoday xil badan la qoday warar la qoday biyo gelin baa la sameeyay mashruuca loo baaray hadan baa la sameeyay waxa kale oo jiree xilibaanadii meesha laga soo duurtay ama deegan xilibaaneed ha noqdo ama gaafan ha noqdo ama MP ha noqdo wuxuu leeyahay mashruuc uu sameeyay oo hadda ku socdo meel kasta oo countiga kamid uu asaga uu ka soo jeedo meeshu ay idhaydna hadda wax oo hadda oo loo jeedo oo run oo rasmi ah ayaa ka jiro malahin wildlife women conflict hadda waa laga gudbay malahin hadda xoolo iyo dad iyo istigaalay iyo duurjoog istigaalay male meel kasta biya jiro ceel jiro alxamdulillah roobna ilaaha baan ka sugeynaa laakiin waxaan u arkaa halka aniga in xogoho wax baa dhalil baa iska jirjiri karto dhaliisha ayadu waxaa laga rabaa marka xilibaanadii qoonyahanadii shacabkii meesha ku noolaa dhalinyaradii dumarkii culimaadiinkii inay gacanta isqabsadaan oo hal mar iyo laba mar abaar waa imaadaa laakiin maalin joogto inay sarkaal usaidiyadu uu sheegayo calisu cagaha kaga gudubno oo gacanta isqabsan oo meel kasta oo Soomaali joog ayaan u cololaatan oo dhaana warheedhe tanaan haysata ha nagala caawiyo
ad ayadu maatatay kuwaas u cayaayay maxamed maxamuud calisu oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo dadka reer guuraaga dhibaatooyinka haysta iyo xasan aadan cali xasan kaxal oo isaguna maamul wanaaga iyo masiibooyinka ka faallooda dootigaamle inta aynu joogto intana mar kale wada ku kulmi doono haddii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu maasiin yasiin ciise wardheere oo idinla socodsiinaya xubintaasi dooda gaabnokaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatan aynu ku wadanasan noocodka fanaanada dhuul jeelaani
Thank you.
heeskaasi ay ku luqeynayso fanaanada Luul Jilane ayaan ku soo gabagabeynayna baahintii idaacadeed oo idinkii imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta af Soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo galab wacan oo wanaagsan.